Maligayang bati sa pinakahuling mga balita sa komunidad mula sa NMBC Media. Ako po si Liz Hani. Ulat na tuklasan ang malalang kabiguan sa sistema ng katarungan sa Victoria. Nakakulong sa takot ang mga biktima ng krimen sa sistema ng katarungan sa Victoria ayon sa isang survey ni Victims of Crime Commissioner Fiona McCormack, kung saan kalahati ang ayaw ng mag-ulat ng krimen muli. Ang ulat na The Silence and Sidelined ay nagpapakita ng 75% ng mga biktima ang naramdaman ang pagkakaisang tabi mula sa proseso ng hustisya, na karamihan ay naglalarawan ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at pagkawalay. Ang pagkaantala sa mga korte ay itinuturing bilang isang malaking pinangmumulan ng trauma, kung saan may ilang biktima na nagdurusan ng mga taon ng legal na proseso na nagdudulot sa mga trahedya tulad ng pagpakamatay. Ang mga biktima na may kapansanan ay madalas na nagmamalasakit na nagpapakita ng mas malalim na problema sa sistema. Ang ulat ay humihiling ng malaking pagbabago, kabilang ang legal na proteksyon laban sa mga pagkaantala at pagbabawal sa mga kriminal na personal na tumatanong sa mga biktima. Ang pamahalaan ay hindi pa nagpasya na ipatupad ang mga rekomendasyong ito habang patuloy pa ang mga diskusyon. Tuloy ang pagputol ng mga habitat ng koala sa New South Wales. Nagpahayag ng pagkadismaya ang mga tagapagtanggol ng kagubatan sa patuloy na pagputol ng mga habitat ng koala sa hilagang New South Wales, sa kabila ng mga pangako ng proteksyon mula sa pamalaang estado. Noong Setyembre ng nakaraang taon, itinigil ng pamalaang New South Wales ang pagputol sa ilang mga sentro ng koala, ngunit patuloy pa rin ang pagputol sa ibang mga mahahalagang lugar. Inuulat ni Community Advocate Mark Graham ito bilang extension logging, habang tumaas ang mga alalahanin bago ang isang pagtitipon ng estado tungkol sa koala. Nanawagan ang mga grupo para sa agarang paghinto ng pagputol at proteksyon ng lahat ng sentro ng koala. Kina-question ng mga tagapagtaguyod ang kawalang aksyon ng pamahalaan na ipinapalagay ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga habitat ng koala. Pumangako si Environment Minister Penny Sharp sa pagpapanatili ng koala, ngunit kinikilala na mas maraming aksyon ang kinakailangan. Sinabi ni Agriculture Minister Tara Moriarty na sinusunod ang pag-ani ng kahoy ang mahigpit na pamantayan sa kapaligiran. Binigyang diin ng New South Wales Forestry Corporation na mayroong mga mahigpit na patakaran upang protektahan ang mga paboritong habitat ng koala sa panahon ng pagpapatupad ng pagputol na may pagpili ng mga lugar at pagpapanatili ng habitat na nakatutok sa mga layunin ng pagiging sustainableng ang ekolohiya. Mga leader ng simbahan sa Melbourne humihiling ng agaran injection room sa CBD. Ang mga leader ng simbahan sa Melbourne ay nananawagan sa pamahalaan ng Victoria na tuparin ang pangako nitong magtatag ng medical na bantayang serbisyo sa pag-inikta ng droga sa sentro ng lungsod. Isang sulat na pinirmahan ng mga leader mula sa iba't ibang simbahan ay nagtampok sa agarang pangangailangan para sa serbisyo dahil sa pagtaas ng namamatay dahil sa droga at mga tawag ng ambulansya sa CBD. Bagamat mayroon ng injection room sa North Richmond, Victoria, naharap sa mga hadlang sa politika ang mga plano para sa isang pasilidad sa CBD. Pinapalakas ng mga tagapagtanggol ang kahalagahan ng pagkakaunawa at suporta para sa mga individual na nanganib. Ang ulat ni dating Victoria Police Boss Ken Lay tungkol sa mga pattern na pag-inom ng droga sa CBD ay isinumiti sa pamahalaan, ngunit naantala ang pampublikong paglabas nito. Ako po si Liz Hani. Samahan niyo akong muli sa susunod para sa marami pang mga balita. Lagi tayong manatiling ligtas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council.